nimic din ceea ce se întâmplă pe pământ nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Emisiunea de astăzi am intitulat-o Nehotărârea Papei Benedict al XVI-lea. Bine ați venit la lumea în care trăim! Deja se știe. Papa Benedict al XVI-lea a retractat ceea ce a spus la Universitatea din Regensburg în ziua de 12 septembrie 2006 sau, cu alte cuvinte, a încercat să spună că nu a spus ceea ce a spus. Mânia musulmanilor și presiunea pe care aceștia au exercitat-o apelând la violență și la amenințări l-au făcut pe Papa Benedict al XVI-lea să dea înapoi. Desigur că Biserica Catolică va susține că el nu a dat înapoi și nu a retractat ceea ce a afirmat la întâlnirea amintită, ci doar că a fost o neînțelegere și o interpretare greșită a citatului pe care l-a folosit atunci când a amintit cuvintele împăratului bizantin Manuel Paleologu al II-lea, care spunea că inovațiile lui Mahomed au fost rele și inumane. După incidentele provocate de credincioși musulmani, în urma acestei declarații, secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Tarcisio Bertone, face publică declarația că, cităm, suveranul pontif își exprimă respectul față de credința musulmanilor și speră că aceștia vor înțelege adevăratul sens al cuvintelor lui. Mai spunea Tarcisio Bertone că Sfântul Părinte regretă enorm faptul că anumite pasaje din discursul său ar fi putut avea rezonanțe ofensatoare pentru credincioșii musulmani. Cei mai mulți cunoașteți cum au evoluat lucrurile și ceea ce era de așteptat s-a produs. Calculat sau nu, musulmanii au obținut încă o victorie răsunătoare, impunându-și încă o dată, de câte ori până acum, prin forță, punctul de vedere. Se cuvine a fi puse câteva întrebări și, desigur, se cuvine a se da și răspunsuri potrivite. Mai întâi, referindu-ne la Papa Benedict al XVI-lea, ne întrebăm, chiar are respect față de credința musulmanilor, așa cum afirma secretarul de stat al Vaticanului? Dacă da, musulmanii vor fi mulțumiți, dar creștinătatea ar trebui să se simtă trădată. Și ar mai fi o întrebare. Este oare posibil ca suveranul pontif să mintă doar pentru a ieși basma curată dintr-un scandal internațional? Analiștii publicației Sunday Times afirmă că este greu de înțeles ca un om riguros și inteligent cum este Papa Benedict al XVI-lea să fi făcut această afirmație fără să-și dea seama ce face. Ba mai mult, Benedict al XVI-lea este cunoscut pentru antipatia sa față de islam. Astfel, publicația ne aduce aminte că anul trecut, Papa i-a acordat un amplu interviu controversatei Oriana Fallaci, jurnalistă islamofobă, ceea ce prezintă un privilegiu extrem de rar acordat de un papă. Acesta s-a declarat și înainte de a deveni papă, îngrijorat de eroziunea creștinismului în Europa și de pericolul răspândirii religiei islamice, declarându-se împotriva aderării Turciei la Uniunea Europeană. Acum, dacă cardinalul Ratzinger era îngrijorat de răspândirea religiei islamice, înseamnă că îngrijorarea aceasta provenea din faptul că vedea ceva rău în această credință. Nu trebuie să fii deosebit de perspicace pentru a deduce acest lucru, așa că este clară părerea suveranului pontif despre islam. Cu toate acestea, aflăm din comunicatul citat al Vaticanului că papa își exprimă respectul față de credința musulmană. Ce este aceasta? Este posibil ca papa să mintă doar pentru a ieși basma curată? Este posibil lucrul acesta nu pentru un succesor al apostolului Petru, cât pentru înlocuitorul lui Hristos pe pământ? Apostolul Iacov scria credincioșilor că da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Nu vreau să folosim cuvântul minciună pentru că este prea dur, dar totuși sper că ne va fi îngăduit măcar să spunem că s-au folosit neadevăruri în comunicatele de presă pentru a se opri ceea ce ar fi putut izbucni într-un conflict de proporții. Știm din documentele Bisericii Catolice că Papa beneficiază de un statut diferit de al celorlalți muritori atunci când vorbește. Au fost perioade în istoria Bisericii Catolice când se spunea că tot ceea ce afirmă Papa este literă de lege, cuvântul său este infailibil, el vorbește din partea lui Dumnezeu. Nu știu dacă azi această doctrină mai este valabilă în Biserica Catolică, dacă nu și acesta este un cusur, pentru că nu se pot schimba aceste reguli de la an la an, dar dacă este așa și Papa are această autoritate a cuvântului, atunci ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile ne produce amărăciune. Este un cuvânt care se schimbă de la zi la zi, funcție de interese religioase, politice sau economice. Spre deosebire de aceasta, știm că Dumnezeu, Hristos, nu se schimbă niciodată. El, care este cuvântul întrupat, nu a vorbit odată într-un fel și altădată în alt fel, după cum dictau interesele de moment. Unul din atributele recunoscute ale lui Dumnezeu este caracterul lui neschimbabil. El este același ieri, azi și în veci, iar cei ce îl urmează sunt ca el. Apostolul Pavel, scriindu-le credincioșilor din Corint, afirma în 2 Corinteni 4:2, ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Aflăm deci că adevărații urmași ai lui Hristos nu umblă cu vicleșug, ci spun adevărul. Pe de altă parte, mărturisirea adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, a provocat întotdeauna reacții de împotrivire. Este preocupată azi biserica mai mult de imagine decât de proclamarea adevărului? Nicăieri în Biblie nu aflăm că biserica ar trebui să aibă această grijă de imagine în detrimentul adevărului. Dimpotrivă, Hristos i-a avertizat pe toți ai lui, pe apostoli, ucenicii de atunci și pe cei ce vor urma, că proclamarea adevărului va fi însoțită de persecuție, prigoană, împotrivire, suferință. În lume veți avea necazuri, spunea Domnul Iisus, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. El, Hristos, este numit Prinț al Păcii, dar pacea despre care azi se vorbește este greșit înțeleasă. El nu a vorbit despre o pace de compromis, ci despre o pace care vine din adevăr și nu din lipsa conflictului extern, ci din lipsa conflictului intern. Pacea care vine în urma aflării veștii bune, cum că prin Iisus Hristos ești mântuit și sufletul tău este salvat de la moartea veșnică. Pacea că și în necaz și în suferință tu ești cu Dumnezeu. Și lucru de notat, pacea care te face să-ți iubești dușmanul, dar nu în sensul să fii ca el, ci în sensul să-l înconjori cu dragoste pentru a-i câștiga sufletul. Biblia creștinilor, spre deosebire de Coran, spune: întrucât atârnă, adică depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii și iubește-ți dușmanul. Dacă ești vorbit de rău și batjocorit, tu să binecuvintezi și să nu întorci rău pentru rău. Hristos vorbește despre o astfel de pace. Ne-a chemat să ne dăm viața pentru El, dar nu așa cum greșit se vehiculează în aceste zile în presă, ca un fel de kamikaze creștini, nu punându-ne dinamită în jurul nostru, ca și credincioșii musulmani și producând suferință, ci acceptând batjocura altora, căutând binele altora, dar gata de a nu renunța la credința în Hristos chiar cu prețul vieții. Aceasta este pacea de care vorbea Hristos, din nefericire atât de diferită de pacea pe care azi biserica se străduiește să o realizeze. Biserica azi vrea pace cu prețul sacrificării adevărului pentru care Hristos a fost răstignit pe cruce, și anume că numai prin El este drum către cer și că nu este sub cer niciun alt nume decât al lui Hristos în care trebuie să fim mântuiți, după cum scrie în Faptele Apostolilor 4:12. Biserica azi vorbește despre o pace care nu a fost niciodată preocuparea Domnului Iisus. El a spus, nu am venit să aduc pacea, ci sabia, pentru că știa că adevărul va produce tensiune. El aduce pace în inimi, dar război în afară. Lipsa conflictului exterior nu înseamnă că voia lui Dumnezeu se face, dimpotrivă. După puternica presiune exercitată în ultimele zile de lumea musulmană, papa a declarat, cităm, sper că reiese cu limpezime profundul meu respect pentru religiile lumii și pentru musulmanii care cred într-un singur Dumnezeu, cu ajutorul căruia proclamăm pacea, libertatea, justiția socială și valorile morale spre binele întregii umanități. Să continuăm dialogul atât între religii cât și între rațiunea modernă și creștină. Am încheiat citatul. Nu pot decât să fiu uimit, deși nu ar trebui să fiu. Uimit auzind o asemenea declarație. Profund respect pentru religiile lumii, pentru musulmanii care cred într-un singur Dumnezeu, înseamnă o altă evanghelie decât cea propovăduită de Iisus. O evanghelie falsă, care anulează jertfa lui Hristos. Ce fel de pace poate rezulta dintr-o astfel de asociere? Pacea cui? Căci nu e pacea lui Dumnezeu sub nicio formă. Câți dintre liderii celorlalte religii pentru care papa are un deosebit respect și-au dat viața pentru ca noi să fim mântuiți? Mai știți pe altcineva în afara lui Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat în care creștinii cred, pardon, ar trebui să creadă, să fi făcut această jertfă? Cum putem noi accepta, fără să ne fie teamă de mânia lui Dumnezeu, să punem alături de Hristos pe Buddha, Confucius, Zoroastru, Mahomed sau orice alt nume, chiar al lui Moise, în care cred evreii? Și stau atunci și mă întreb și mă mir, al cui înlocuitor este Papa Benedict al XVI-lea? Dacă nu este a lui Hristos care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, măcar de ar fi urmașul lui Petru, care a spus și el, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Și continuă apostolul Petru, căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Acestea sunt cuvintele apostolului Petru pe care Papa Benedict al XVI-lea pretinde că-l urmează. Aflăm din acest cuvânt că orice făptură este ca iarba, orice făptură, și papa, și Buddha, și eu, și tu, și orice alt lider religios. Părerile noastre, ca și noi, vor arde ca iarba, dar cuvântul care este Hristos va rămâne în veac. Nu citim nicăieri în Biblie că Hristos, Petru, Pavel sau alți urmași ai lui Hristos ar fi avut un profund respect pentru celelalte religii. Dimpotrivă, suntem avertizați. Domnul Iisus spunea, se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Apostolul Petru la rândul lui avertiza, în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat, adică de Iisus, și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Petru spune că se vor lepăda de Iisus care i-a răscumpărat. Când ai un profund respect pentru toate religiile, îl lepezi pe Iisus care ne-a răscumpărat și iată că poate fi în această situație chiar papa. Mă aștept ca unii dintre voi să nu fiți de acord cu aceste cuvinte, dar dacă îmi puteți dovedi cu Biblia în mână, folosind argumente din ea, că mă înșel, sunt de acord să retrag ceea ce am spus. Apostolul Pavel afirma și el categoric că sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, întărește Pavel, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Și acum Pavel mai face o afirmație care ar trebui să ne dea de gândit tuturor în contextul a ceea ce se întâmplă. Cităm tot din Galateni, capitolul 1 și versetul 10. caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos, spunea Pavel. Caută Papa Benedict al XVI-lea să placă oamenilor, chiar trecând peste părerile proprii? Avem dovada înaintea noastră prin tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. Adevărul este dat la o parte sub presiunea unor mase de oameni care nu cred în Hristos și se propovăduiește o pace falsă. Papa a fost amenințat cu moartea. Se teme de moarte mai mult decât de Dumnezeu? Pavel, pe care l-am citat, nu a căutat să fie apreciat de oameni în detrimentul propovăduirii adevărului. Și pentru aceasta a avut mult de suferit. A fost bătut, închis, persecutat, s-au aruncat pietre asupra lui până când dușmanii l-au crezut mort. Pentru adevăr, adică pentru Hristos, s-a plătit tot timpul un preț. Vrem azi o credință ieftină, fără jertfă? Nu ne este promisă nicăieri de către Dumnezeu. În acest context mai apare o întrebare. Când a avut dreptate Papa? Prima dată când a afirmat că islamul este rău și inuman sau a doua oară când a spus că are un profund respect pentru islam? Ce înseamnă rău? Ce înseamnă inuman? Nu ne referim acum la faptul că cineva s-ar putea supăra sau nu dacă îl numești rău sau inuman. Încercăm să fim obiectivi și să înțelegem dacă este într-adevăr așa. E adevărat că și creștinii au făcut lucruri rele și inumane, mai ales în perioada Evului Mediu, în timpul Inchiziției și a Cruciadelor. În numele lui Hristos au făcut lucruri care nu erau după voia lui Hristos, aruncând și atunci o lumină negativă asupra liderilor religioși care au comandat aceste acte. Mulți creștini cu numele au persecutat apoi nenumărați evrei în timpul celui de-al doilea război mondial, i-au chinuit și i-au omorât. Dar tot ceea ce s-a întâmplat a fost, așa cum am spus, în afara voii lui Dumnezeu. Hristos niciodată nu le-a spus urmașilor săi să facă aceste lucruri, iar adevărații oameni ai credinței le-au condamnat. Un adevărat urmaș al lui Hristos nu folosește forța, iar învățătura întemeietorului creștinismului Iisus Hristos este clară: să faci binele, să-ți iubești vrăjmașul, să binecuvintezi când ești blestemat, când ești lovit peste un obraz, să întorci și pe celălalt. Nu intrăm în alte explicații, dar cred că este clar că creștinismul este o religie a non-violenței, a iubirii aproapelui. Dacă unii care s-au numit și se numesc creștini și-au permis să trăiască altfel decât a spus Iisus, este treaba lor, dar au adus o pată pe haina albă a creștinătății. Creștinii sunt nu cei cu numele, ci cei ce ascultă de Hristos. El, Hristos, spunea: degeaba îmi spuneți Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu. Așa că putem afirma că creștinismul este o religie a dragostei, a non-violenței, iar adevărații lideri vor proceda în consecință. Dar revin, nu într-o încercare de compromis, ascunzând adevărul de dragul unei păci care nu folosește la nimic. Am încercat să aflu câte ceva despre islam, pentru că în aceste vremuri subiectul este fierbinte. Multe le știți și voi. Vehemența cu care s-au manifestat după publicarea celor caricaturi ale profetului Mahomed, crimele care s-au produs atunci. Azi, după declarația papei, s-a procedat la fel. Au fost omorâți oameni, s-au incendiat biserici, s-au proferat injurii și amenințări la adresa creștinilor. Afirmațiile lor că vor să-i vadă pe evrei șterși de pe fața pământului seamănă perfect cu cele ale lui Hitler și știm ce s-a întâmplat. Prin Războiul Sfânt pe care l-au declanșat, liderii lor au afirmat tare și răspicat că nu se vor opri până când tot pământul va fi dominat de musulmani. Am primit pe internet niște poze făcute nu într-o țară islamică, ci chiar în Londra, în timpul unei demonstrații numită Demonstrația Religiei Păcii. Iată despre ce pace este vorba. Vă traduc câteva lozinci de pe pancardele purtate la această manifestație de către musulmani. Rețineți, manifestație care a avut loc pe străzile Londrei. Linșați-i pe cei ce insultă islamul. Măcelăriți-i pe cei ce murdăresc islamul. Europa, vei plăti, distrugerea vine. Tăiați-le capul celor ce insultă islamul. Europa e cancerul, islamul e răspunsul. Islamul va domina lumea. Pozele acestea există și le poate vedea oricine. Într-un alt document publicat de agenția Alter Media, aflăm că în Australia, Norvegia, Suedia și alte țări capitaliste dezvoltate există o criminalitate rasială distinctă în creștere și anume bărbații islamici violează femeile din motive etnice. Și nu este vorba despre lucruri ascunse, pentru că violatorii și-au făcut publice acțiunile lor, precum și motivațiile care îi duc la astfel de acțiuni. Nu îmi permite timpul aici să vă redau întregul material, spicuiesc doar din el, sperând că vă veți face o idee cât mai clară. Când mai multe adolescente australiene au fost supuse ore întregi perversiunilor sexuale într-un val de violuri în grup care s-au întâmplat la Sydney în perioada 1998-2002, făptașii acestor atacuri s-au justificat în termeni etnici. Tinerelor victime li s-a spus că sunt prostituate și scroafe australiene în timp ce erau trântite jos și abuzate. Nu cu mult timp în urmă, australienii au fost șocați când șeicul libanez Faiz Mohamed, în timpul unei conferințe ținute la Sydney, a explicat asistenței că victimele violate nu trebuie să îi învinovățească pe făptași, ci pe ele însele. Femeile care poartă îmbrăcăminte sumară invită bărbații să le violeze, a mai spus el. Câteva luni mai târziu, la Copenhaga, învățatul și muftiul islamic Shahid Mehdi a stârnit rumoare, ca și omologul său din Australia, când a declarat că femeile care nu poartă batic cer să fie violate. Și cu o sincronicitate obsedantă, în 2004, ziarul londonez Telegraph relata cum, aflat temporar în Marea Britanie, șeicul egiptean Yusuf al-Qardavi pretindea că femeile victime trebuiau pedepsite dacă erau îmbrăcate indecent atunci când au fost violate. El spunea, pentru a fi absolvită de vină, o femeie violată trebuie să se fi purtat cuvincios. În Norvegia și Suedia, ziaristul Fjordman avertizează asupra unei epidemii de violuri. Inspectorul de poliție Gunnar Larsen a declarat că sunt tendințe clare, fără echivoc, de creștere constantă a cazurilor de viol și legate de etnicitate. Două treimi dintre violatorii din Oslo sunt imigranți cu fond cultural neoccidental și 80% din victime sunt femei norvegiene. În Suedia, conform declarației translatoare pentru Jihad Watch, Alida Shti, violuri în grup în care de obicei sunt implicați imigranți musulmani și fete suedeze au devenit o banalitate. Acum câteva săptămâni, 5 curzi au violat cu sălbăticie o fată suedeză de 13 ani. În Franța, activista pentru drepturile femeilor Samira Belil, după ani de violuri repetate într-unul din cartierele de locuințe asigurate din bani publici pentru musulmani, a rupt tăcerea și a scris o carte În iadul turnantelor, turnantă însemnând a trece de la o persoană la alta, termen argotic care desemnează violurile în grup, o carte care a șocat Franța. Descrind violența bandelor în suburbii, ea explica ziarului Time că orice fată din comunitate care fumează, folosește fard sau poartă îmbrăcăminte atractivă este o curvă. Din păcate, femeile occidentale nu sunt singurele victime în această epidemie. În Indonezia, în 1998, grupuri implicate în respectarea drepturilor omului au intervievat și strâns mărturii de la peste 100 de femei chineze care au fost violate în grup în timpul tulburărilor care au precedat căderea președintelui Suharto. Multora din ele li s-a spus, trebuie să fii violată pentru că ești chinezoaică și nu musulmană. Christian Solidarity Worldwide raporta că în aprilie 2005, o fată pakistaneză de 9 ani a fost violată, bătută cu o crosă de cricket, agățată de tavan cu capul în jos, cu mâinile legate și i s-a turnat în gură boia de ardei. Vecinii ei musulmani i-au spus că se răzbunau pentru bombardarea copiilor irakieni de către americani și că ei făceau asta pentru că era o necredincioasă și o creștină. În Sudan, unde arabii musulmani îi măcelăresc pe musulmanii negri și pe creștinii sudanezi într-un genocid continuu, fostul sclav sudanez, actualul activist pentru drepturile omului, Simon Deng, spune că a fost martor când femei și fete erau violate și că regimul arab de la Khartoum își trimite soldații pe teren pentru a viola și a ucide. În alte rapoarte, femeile capturate de forțele guvernamentale sunt întrebate, ești creștină sau musulmană? Iar cele care răspund că sunt creștine sunt violate în grup înainte de a li se tăia sânii. În Australia, când ziaristul Paul Sheenan a scris în mod obiectiv despre violurile în grup din Sydney, a fost calificat drept rasist și acuzat că incită la ura antimusulmană. Iar atunci când a scris în Sunday Morning Herald că există o rată înaltă a criminalității în comunitatea libaneză din Sydney, colegul său ziarist, David Marr, i-a trimis un e-mail cu următoarea observație. Este un articol disgrațios, care aruncă o lumină proastă asupra noastră a tuturor celor de la Herald. În Malmö, Suedia, poliția a recunoscut că nu mai controlează orașul. Efectiv, este controlată de bande violente de imigranți musulmani. Personalul ambulanțelor este atacat frecvent și scuipat și de aceea refuză să se deplaseze fără escorta poliției. Poliția este prea timorată pentru a îndrăzni să intre în anumite zone din oraș fără întăriri. În iunie 2005, ziarele norvegiene raportau că Oslo a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de viol din precedentele 12 luni. Totuși, explică Fjordman, statisticile oficiale nu conțin nicio informație despre faptul că imigranții erau prezenți copleșitori printre acuzații în cazurile de viol și că mass media rămân suspect de tăcute. Numărul abuzurilor comise de bărbați musulmani împotriva femeilor în ultimul deceniu este atât de mare încât nu poate fi văzut altfel decât ca un comportament cultural implicit. Este sprijinit și promovat deschis de către liderii religioși islamici care acuză victimele și îi exonerează pe violatori. În iulie 2005, șeicul Mohammad Omran din Melbourne declara, invitat la emisiunea 60 Minutes, că noi credem că avem mai multe drepturi decât voi, pentru că noi am ales Australia să fie casa noastră, iar voi nu. În același interviu, șeicul Khalid Yasin, aflat în vizită în Australia, avertiza, cităm, nu este nimic mai neobișnuit decât ca un musulman să aibă un prieten nemusulman, căci un musulman ar putea fi asociatul tău, dar niciodată prieten. Nu poate fi prietenul tău pentru că nu înțelege principiile tale religioase și nu poate pentru că nu înțelege credința ta. Acesta a fost materialul preluat din Alter Media. După toate acestea și altele pe care voi le știți, revin la întrebarea pe care am pus-o. Când a avut dreptate Papa Benedict al XVI-lea? Prima dată când a spus că islamul este rău și inuman sau când a spus că are un profund respect pentru toate religiile, inclusiv pentru islam? Dacă este islamul rău sau inuman, hotărâți voi singuri. Sper că nu vă va fi atât de greu să vă hotărâți ca și Papei Benedict al XVI-lea.